danışanda, ünsiyyət qaydalarında, insanlarla rəftar eləyəndə müəyyən səhvlərə, günahlara yol verir. Amma Allahın bu arada bəndəsindən istəyi budur ki, danışığında, davranışında yol verdiyi o nöqsanı, günahı unutmaya, yaddan çıxartmaya, günaha qarşı qəflətdə olmaya, günaha qarşı diqqətsiz olmaya. İnsan həyatda bəzən olur ki, yaxşı əməllərə qarşı diqqətsiz olur. Amma insandan bu istənilib ki, günah əməllərə qarşı da diqqətsiz olmamalıdır. Yəni, fərqinə varmalıdır ki, mənim bu əməlim həqiqətən günahdır, həqiqətən xətadır, nöqsandır, Allahın razı olmadığı bir işdir. İnsan bunu başa düşə və buna qarşı bicana qalmaya. Neçə şey var ki, hədislərdə sayılıb, o şeylər günahın özündən pisdir. Bir günahın özü var, əməl olaraq, hər hansı bir günah, məsələn, yalan, qeybət və s. məsələn, günahlar, neçə şey var ki, buyurur, onlar günahın özündən də pisdir. Yəni, bir anlığa hədislər bizim diqqətimizi günahdan yayındırır, o günah özü pisdir, öz yerində, heç. Amma buyurur, bəzi məqamlar var ki, adətən bəzi insanlar onlara mübtəla olur, onlar günahın özündən pisdir. Biri budur ki, günaha bəhanə gətirmək. Bəhanə gətirmək günahın özündən də pisdir. Biri, məsələn, qeybət eləyib, qeybət eləyəndən sonra öz-özlüyündə başa düşür və yaxud da kimsə ona deyir ki, bu günahdır, günahın bir anlığa xatırladı, amma bəhanə gətirir. Deyir, məsələn, qeybət eləmirəm, söhbət eləyir. Və yaxud da başqa bəhanələr. Namaz qılmır, namaz qılmamağın özü böyük bir günahdır. Niyə namaz qılmırsan? Vaxtım yoxdur. Niyə namaz qılmırsan? İşim çoxdur. Bəhanə ki gətirirsən, o bəhanə gətirməyin özü namaz qılmamaqdan pisdir. Dinimiz buyurur ki, eybi yoxdur, günaha yol vermisən, amma bəhanə gətir. Çünki bəhanə gətirəndə tövbənin qarşısı alınırsan, tövbə eləyə bilməyəcəksən. Çünki özünü bir vəchinə istəyirsən ki, sığortalayasan, düzə çıxartasan. Əgər buna çalışırsansa, deməli sən günahın günahlığına etiraf eləməyəcəksən. Tövbə də nə deməkdir? Günahın günahlığına etiraf eləyə. Deyə ki, bəli, səhv eləmişəm, əlin qaldıra, Allah bağışda. Bəzi insanlar var, məsələn, günahını yazır qəzavı qədərin ayağına. Mənim taleyim belə gətirdi. Bəzi günahlar var, insan yazır onu mühitin ayağına. Mühit belədir. O yerlər ki, o yerlər özü günahın özündən pisdiyi, onlardan bir neçəsini sadalamaq istəyirəm ki, biri bəhanə gətirməkdir. Quran-ı Kərimdə də bu barədə ayə var. Buyurur, bəlil insanu alə nəfsihi bəsirə və ləu əlqə məazirə. Quran-ı Kərimin ayəsidir ki, buyurur, insan özü-özünü yaxşı tanıyır. Özü-özünə bəsirəti var. Bilir ki, bu əməl səhvdir ya düzdür. Amma neynir? Bəhanə gətirir. Bir nəfər Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşur ki, siz ki deyirsiniz xəstəlik səbəbi ilə oruç tutmaq olmaz, o xəstəliyin həddi nədir? Yəni, xülasa hansı xəstəliyə adı var, məsələn, şəkər xəstəliyi və yaxud başqa xəstəlik? İmam adla çəkmir. Demir ki, məsələn, filan xəstəliyə tutulanlar oruç tutmasın. Demir ki, xəstəliyi bu həddə qalxanda oruc artıq vacib deyil. Sual verəndə ki, ağa, xəstəliyin həddi nədir ki, o həddən oyana artıq insana oruc vacib olmur. Ağa bu ayəni gətir, buyurur, həddi budur ki, insan özü-öz vicdanı ilə bilə ki, oruc tuta bilərəm, yoxsa yox. Adam ver elə balaca biraz xəstəliyi hiss edən kimi qaçdı həkimin yanına bir məsləhətdəşim. Çünki gəlirlər, sual verirlər, deyirlər ki, həkim, deyirik ki, həkimlə məsləhətdəş. Həkimlə məsləhətdəşim. Həkim baxır o tərəfə, bu tərəfə, deyir ki, yox, sən oruç tuta bilərsən. Deyir, yox, həkim, sən Allah, yaxşı vaxtına. Elə bir ağrım çoxdur. Yəni, ağa buyurur ki, özün öz vicdanınla, özüvə acahsan da sən bilərsən ki, oruç tuta bilərsən, yoxsa yox. İnsan bəhanə gətirməməlidir. Ay xəstiyəm, məsələn, mədəm ağrıyır, oruç tutmuyum, günə bir müttəam fidyə verim, 30 gün ərzində hər gün üçün. Bunlar hamısı bəhanələrdir ki, buyururlar, günahın özündən çox pisdir. Nümunələri var Quran-ı Kərimdə, tarixdə nümunələri var öz yerində. Amma ikinci məqam ki, günahın özündən pis olan nədir? Buyurur, günah halında, günahkar olaraq ölmək. O günahdan da pisdir. Çünki öldün qutardı. Ona görə hədislərdə buyururlar ki, Allahdan ölüm arzulamıyon. Əksinə, uzun ömür arzuluyun ki, daha artıq savab qazanasız bu tərəfdən də günahlarınıza tövbə etmək şansı əldən çıxmasın. Ölüm əcəl ki gəldi, şans getdi, fürsət getdi. Buyurur, bu günahın özündən də pisdir. Həzrəti Yusuf peyğəmbərin Peyğəmbərin dilindəndir bu dua Quran-ı Kərimdə. Quran-ı Kərimdə bu söz bir başqa yerdə ümumi insanlara müraciətdə deyilib. Buyurulub ki, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Öləndə müsəlman kimi ölün. Sən deyərsən, mən qeyri-müsəlmanam məcər? Xeyr, zahirdə müsəlmanam. Amma günahlar var ki, bəzi günahlar, xüsusiyyəti budur, təsiri budur ki, adamı dindən çıxartar. Öləndə adam İslam dinində dünyadan getməz. Ayə buyurur ki, öləndə müsəlman kimi ölün. Yəni, elə günahlar eləməyin ki, səbəb olsun sonda siz xristiyan kimi dünyadan gedəsiz. Kafir kimi dünyadan gedəsiz. Hədisdə var, bir adamın zərrə qədər qəlbində təkəbbür olsa, cənnətin iyi ona haramdır. Özü yox, iyi haramdır. Bu zərrədir bir dənə. Əgər bu böyüsə, insan kafir kimi dünyadan gedər. Ona görə buyururlar ki, küfrün bir neçə təməli var, bünövrəsi var ki, küfr oradan çıxır, qaynaqlanır, biri də təkəbbürdür. İblis təkəbbürlü elədi, Quran buyurur ki, və kana minəl kafirin, oldu kafirlərdən. Həzrəti Yusuf peyğəmbər deyirlər ki, bu duanı Misir hakimiyyətinə çatanda dedi. Çox yerdə Həzrəti Yusuf peyğəmbərin bilirsiniz ki, başına çox bəlalar gəlib, çox müsibətlər gəlib. O müsibətlər bir kənara, amma axırda Allah onu gətirdi, Misirin əzizi elədi. Oldu böyük bir ölkənin patişahı. Zindanda olanda bir dua elədi, quyunun dibində olanda bir dua elədi. Amma gəlib Misir hakimiyyətində patişah olanda bu duanı elədi. Dedi, və təvəffəni müslimə. Allah məni müsəlman kimi yox. Çünki bu rəyasət elə bir şeydir ki, adamın dinin əlindən alar. Buyurur, günahkar olaraq ölmək, günah halında ölmək, günahın özündən də pisdir. Üçüncü məqam budur ki, buyurur, günahı yaddan çıxartıb, günaha diqqətsiz olmaq, günahdan qəflət eləmək günahın özündən pisdir. Necə? Baxın, əgər bir adam, yəni sual bundan ibarətdir, günaha qarşı diqqətsiz olsa, əhəmiyyət verməsə, danışanda danışır, davranış qaydalarında nə qədər səhvlərə yol verir. İnsan həyatıdır da, mümkünsü. Axşama qədər insan otura bir dənə hesablayar ki, görün, bugün axşama qədər nə qədər günah elədim. Danışanda nə qədər səhvə yol verdim. Ünsiyyətdə nəyə yol, hansı səhvə yol verdim. İnsan bir dənə bunları otura düşünə, bunlar haqqında düşünə, görərsən ki, ortalığa nə qədər günahlar çıxdı. Bunu demişəm sizə, bir alim Arifin huzuruna gəlir bir nəfər, görür ki, çox qəmli, kədərli halda. Soruşur ki, ağa, niyə belə kədərlisən? Deyir, günahlarımın haqqında fikirləşirəm. Deyir, mənim 75 yaşım var, 15 ilin çıxıram, 60 ilə günə bir dənə günahdan hesablayıram. 60 ildə neçə min dənə gün var. Hər günə bir günah hesablayıram. Gör, neçə min dənə günahım olacaq. Əgər bu halda ölsəm, neçə min günaha yüklənmiş halda Allah huzuruna gedim. Hələ ən azı günə bir günah götürürəm. Niyə narahat olmuyum? Mən onu fikirləşirəm. Əgər bir adam günaha qarşı diqqətsiz olsa, əhəmiyyət verməsə, günahın günahlığına diqqətsiz olsa, nəticəsi bu olacaq ki, günahlar yığılacaq üst-üstə. Balaca günah da olsa, bir dənə xətaya yol vermişsən. O yığılsa üst-üstə artıq balaca günah sayılmayacaq, dama-dama göl olacaq. İnsan günaha qarşı diqqətsiz olsa, günahlarını kiçik görəcək. Ona deyəndə ki, sən filan günah eləmişsən, filan səhvə yol vermişsən, o deyəcək ki, nə olub ki, bəyəm? Göy yerə gəlməyib ki, yer dağılmayıb ki, günahdır da bir dənə indi olmasın. Buyurur, bu hal çox pis haldır. İnsan günaha qarşı diqqətsiz olanda, bu halda baş verəcək insan üçün. Üçüncüsü budur ki, əgər bir adam günaha qarşı diqqətsiz olsa, günahdan peşman olmaq əvəzinə başlayacaq sevinməyə. Bəzi adamlar var, günah eləyəndə sevinirlər. Günah vasitəsi ilə bir nəyəsə çatanda onu nemət bilirlər. Bir adam rüşvətlə, haram pulla nəyəsə çatıb, hansısa bir məqama çatıb, onu özü üçün nemət bilir. Şadlanır, sevinir. Günahın günahlığına diqqətsiz olan adam bu cür günaha başlayacaq sevinməyə. Hətta bəzən fəxr eləyəcək. Cəmaat arasında bu hal var. Nə cür? Görsən, məsələn, biri-birinin qeybətini eləyəndə, axırda gəlir danışır indi. Nə danışıb onları danışır, indi bir başqasına danışır. Deyir, gördüm mən onu necə rüsva elədim. Bax, buyurur ki, bu halda insan günahına sevinir. Və yaxud da, məsələn, gördün, ona filan kəsə mən dişimin dibindən çıxanı dedim. Göy, yaxşı eləyib, ha? O ağızdan çıxan sözlərin 90%-inə baxsan, hamısı günahdır. Qəlbinə deyib, qarşı tərəfi. Nalayiq söyüş söyüb, bəlkə də böhtan deyib, qeybət eləyib, amma fəxr eləyir onu ilə. Danışanda belə qürurla danışır, sanki bir yaxşı iş görür. Mən bir nəfər var idi, bunu deyəndə ki, mən dişimin dibindən çıxanı dedim filan kəsə, elə bir kəlmə, bu adı sözdür bizim aramızda. Amma həmin vaxt onu ayıldırmaq üçün bu sözü deyilən ki, göyə yaxşı iş görmüsən. Bir anlığa onu qaytar, onun fikrin qaytar günahın günahlığına, danışdığının əhəmmiyyətinə. İnsan unudur deyə o sözləri deyir də. Oturub fikirləşsə ki, doğrudan ha, mən düz iş görmədim. Hə, onda başlayacaq, yavaş-yavaş insan tövbəyə gəlmək. Başlayacaq günahını etiraf edib Allahdan bağışlanmaq diləməyə. Nə qədər ki, bu yoxdursa, günaha sevinirsə, o heç vaxtı peşman olmayacaq. Tövbə nə deməkdir? Tövbənin əsas tərifi budur. Məsələn, bir nə deyəndə ki, tövbə elə, namaz qıl mənası məlumdur. Namaz qılda namazın forması var. Oruç tut, o da məlumdur. Quran oxu, o da məlumdur. Amma bir nə deyəndə ki, tövbə elə, yəni nəyinə? Tövbənin bir xüsusi zahiri görünüşü yoxdur. Tövbə qəlbə aid olan bir işdir ki, qəlbin peşmançılığına tövbə deyilir. Yəni peşman ol. Əməlindən peşman ol. Əgər peşman olursansə bu sənin üçün tövbədir. Yəni day onun xüsusi görünüşü yoxdur ki, dur belə elə, filan cür elə. Yox, tövbə elə, yəni peşman ol. Peşman olmaq üçün nə lazımdır? Peşman olmaq üçün bu lazımdır ki, sən günaha sevinməyəsən. Əgər günahı məsələn bir adam keçmişdə bir günah eləyib, indi oturur danışır onu. Oturur onu danışır, bunu da gəlib deyəcək. Oturub danışanda baxırsan ki, bu sevinir, şad olur. Bəzi adamlar var, hətta namaz qılmağına indi peşman olub ki, elə yaxşı idi da o dövrdə hər şey qaydasında idi. Buyurur, bunun özündən böyük günah yoxdur. O günahın günahlığı bir tərəfə. Bu iyi ki, sən sevinirsən, sənin günahı bir az da böyüdür. Elə bil, həmin günaha görə Allah sənə cəhənnəmdə iki qat əzab verəndə, sən deyəcəksən ki, ilahi, bu ikincisi hanı? Mən bir günah eləmişəm. Bu ikincisi nəyə? Deyir, o ikincisi həmin o sevinməyə görədir. Sən ki, sevinirdin, danışanda qürurlanırdın, şad olurdun, bu ona görədir. Din buyurur ki, İmam Səccad əleyhissalamla da hədis. Günaha sevinmək, günahı eləməkdən çox-çox böyükdür. Adam gərək, din buyurur bunu ki, günahına sevinməyə. Bunu alimlər bənzədirlər. Günaha sevinmək, dərman qabını sındırmağa bənziyir. Elə xəstələr var ki, dərman acıdır, istəmir də məsələn atsın, amma məcburdur atmağa, başqa çarəsi yoxdur. Görürsən, dərman qabı sınanda sevinir. Xəstə sevinməlidir yoxsa yox? Əlbəttə sevinməməlidir. Əksinə narahat olmalıdır. Buyurur, günah eləməyə insan gərək sevinməsin. Əgər bir adam sevinirsə, deməli onun fərqinə varmır. Bir xəstə, əgər dərman qapısının sınmasına, dərmanın yerə dağılıb məhv olmasına sevinirsə, deməli o xəstə xəstəliyinin əhəmmiyyətinə, o qabın sınmasının əhəmmiyyətinə varmır ki, bu sevinir. Əgər buyurur, bir insan günaha sevinirsə, o elədiyi əməlin əhəmmiyyətinə diqqət eləmir, ona görə sevinir. Bir mətləb də din burada əlavə eləyir, o da budur ki, buyurur, bir adam ki, sevinir, o bir şeyi başa düşsün ki, buna sevinmək olmaz. Qələbə var, bir də məğlubiyyət var. Meydanda iki haldan biridir. Ya sən qarşı tərəfi məğlub eləyib, qalib ayrılırsan meydandan, ya da özün məğlub ayrılırsan. Sevinmək hansındadır? O qalib ayrılanda, düşməni məğlub eləyəndə. Buyurur, orada sevin. Yoxsa bir adam ki, meydanda rəqibinə məğlub olub. O adam sevinər, ömür boyu sevin. Buyurur, bir adam ki, günah eləyirsə, onun məsəli bənziyir meydanda məğlub olan insana. O sevinməməlidir. Niyə? Günah məqamında o adam şeytanla müharibəyə çıxır. Ağılla nəfsin müharibəsi. Ağıl, iman bu tərəfdən deyir ki, bunu elə, nəfs deyir, yox. Belə oldu ki, nəfs deyənə qulaq asdı. Yəni, nəfsə məğlub oldu. Nəfsinə məğlub olan insan sevinməməlidir. Günah eləyən insan, günahına sevinən insan bu məqama bir dənə diqqət eləsə ki, mən hara sevinirəm, nəyə sevinirəm? Din buyurur, sən əgər ağlın nəfsə qalib gəldi, nəfs deyəni yox, ağıl deyəni, Allah deyəni, imanın deyəni elədün, bax orada sevin. Buyurur, bir neçə yerdə səbr eləmək, çox fəzilətlidir, onların biri də günah məqamında səbr eləməkdir. Biri də ibadət məqamında səbr eləməkdir. Ona görə səbr deyiblər ki, üçün çətindir adama. Sübh namazı vaxtı qalxa insan yuxusuna haram qata, qalxa dəstəmaz ala, soyuq sunan, müstəhəbliyinə görə gələ ibadət eləyə Allaha. Bu çətindir, məxsusən də təzə başlayan insanlar üçün. Çox çətindir, o adamlar ki, indi müəyyən bir mərhələyə çatıblar, artıq rahatdır, hətta şirindir, onlar yox. Amma bəzi möminlər üçün bu məqam çətindir. Bəzi möminlər üçün bu məqam çətindir ki, 17 saat, 16 saat isti vaxtda uzun müddətdə oruç tutasan, bir ay 30 gün bu cür davam eləyəsən, elə ki, çıxdın, onu da sevin. Ona görə deyirlər ki, o günü bayram elə. Ki, sən halaldır sənə, sən bir ay meydanda məğlub olmadın. Onda sən sevin. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, fitir bayramı günü bayramdır o insanlara ki, oruç tuturlar. böylərin birinin belə bir yaxşı sözü var idi. Bir ay orucluq, məxsusən də bu isti yay günlərində. Hər gün oruc, bir ay çıxırsan, tutmusan.
İxlas bir növ qəlbimə
sevinc gəlir. Birinin sözü idi, deyirdi, biz tutduq, amma pisliyi qaldı tutmayanlara. Doğrudan da o, bir ay keçəndən sonra tutmayan adam baxır, dönür ki, nə oldu ki? Əksinə savab deyirsən, savab qazandı. Nə bilim, mədəsi deyirsən, o da şəfa tapdı. Orqanizması deyirsən, o da şəfa tapdı. Özü maşallah çəkisin saldı, ruhunun da çəkisi böyüdü. Bundan yaxşı iş var. İnsan ibadətinə sevinməlidir. Səhər-səhər durdu, namaz qıldı. Sevinirsə, bəli, o yaxşı haldır. Amma günaha yox. Möminin əlaməti budur. Hədislərdə də var. Mömin insan yaxşı iş görəndə sevinər, günah iş görəndə narahat olar.